Vítam vás pri ďalšej epizóde Hyperia podcastu. Volám sa Ivana a dnes som si na rozhovor pozvala Tereziu Prekopovú z nášho marketingového oddelenia. Ahoj, Tera.
Ahoj, Júka. Ďakujem za pozvanie.
Porozprávame sa teda vlastne o tom, aké boli tvoje začiatky v Hyperii, na akej pozícii si, čomu sa vlastne venuješ a ako prebiehal možno aj ten nástup na tú remote prácu a home office. Tak kedy si vlastne prišla do Hyperie a ako si sa o tejto firme dozvedela?
No, ja som prišla do Hyperie, bol to rok 2017 v auguste. Ja som skončila školu, študovala som masmediálnu a marketingovú komunikáciu v Bratislave a chcela som prísť do Žiliny. A nejaká moja predstava bola taká, že nechcem prísť do firmy, ktorá mi nebude srdcu blízka svojimi nejakými hodnotami a možno takým prístupom. Takže nevedela som najskôr nájsť to práve orechové a kamoška mi vlastne povedala, že v Hyperi hľadajú PPC špecialistku, čo som ale ja nebola, k tomu sa dostaneme neskôr, ale zaujala ma tá firma svojim prístupom. Ja som teda, aj napriek tomu, že som nebola PPC špecialistka, napísala nejaký e-mail, kde som sa teda predstavila a povedala som, že sa mi veľmi páči firma a že by som sa chcela stať súčasťou toho tímu. No a aj napriek tomu, že som teda nebola PPC špecialistka, bola som skôr taká juniorka, hoci akože študovala som tú marketingovú komunikáciu, ale predsa len v škole je to iné ako už v praxi, hlavne ten online marketing. Tak Lubiak si ma zavolalo s Myškou, vtedy ešte tým líderkou, na pohovor a už to išlo. Nakoniec sa mi to podarilo.
Čiže si nastúpila na tú pozíciu tej PPC špecialistky?
PPC junior.
PPC junior. Hej. A aké boli teda tie začiatky? Že aké boli tie prvé dojmy?
Tie prvé dojmy boli super. Ja som sa tam vždy tešila, lebo bol to taký kamarátsky kolektív, že aj som sa cítila, ako keby som bola v takej väčšej rodine, tým, že my sme boli vtedy ešte v takých iných priestoroch. Bolo nás, presne neviem, ale možno 25-30 ľudí, že naozaj to bolo menej ako teraz. Teraz sme počte viac ako 100. Takže bolo to také príjemné, priateľské. Necítila som sa, ako keby som chodila každý deň do roboty, ale proste tešila som sa z toho, že som v tomto kolektíve. Samozrejme, tým, že to bolo vlastne pre mňa nové a nebola som PPC špecialistka, ale išla som ako juniorka, tak boli to ťažšie začiatky, hej, tam som sa musela strašne veľa učiť, tak ako pri každej novej pozícii. Vzdelávať, čo je proste dôležité a tak ďalej, takže také boli začiatky, ale aj teraz, keď vlastne príjmam nejaké kolegyne alebo kolegov a sú miestami také, že zúfala, že koľko toho je, tak im hovorím, že každý si tým prešiel, proste začiatky sú raz darmo také.
Ako teda rolu aktuálne zastávaš v Hyperi?
Aktuálne som team leaderka PPC týmu a stala som sa ňou vo februári tohto roku.
Pre aký projekt alebo na čom teda aktuálne pracujete?
My v rámci PPC oddelenia zastrešujeme alebo pracujeme na troch projektoch, čo vlastne aj Hyperia aktuálne má, a to je Letkim, Lead Gen a Taste List. Letkim je agregátor letákov, tam máme v podstate najviac ľudí z PPC týmu, je to pre nás najvýkonnejšie. Ďalej máme Lead Gen, to sú finančné porovnávače, a Taste List, tak tam začíname robiť nejaké testy a je to v podstate najnovší projekt, ktorý odštartoval v apríli tohto roku a ide o recepty, inšpiráciu a tak ďalej.
A aký veľký teda je ten tým? Lebo na začiatku teda si spomínala, že celkovo bolo vo firme nejakých, že 20-30 ľudí približne, teraz je nás vyše už 100. A koľko z toho je tá časť na to PPC?
Aktuálne nás 9. Mám teda 9 ľudí na starosti. Jedna kočka je na materskej. Ja keď som začínala, tak boli tam dvaja ľudia. Takže postupne to narastá.
Aký vlastne máte nejaký že taký vyvážený pomer, že muži, ženy v týme, alebo je viac báb, alebo chalanov?
No, máme dvoch chalanov. a 7 bab. To znamená, že není to úplne vyvážené, ale ja budem veľmi rada, ak nejaký šikovný chalan potom ku nám pribudne a nájde sa, lebo pri tejto pozícii, špeciálne teda v rámci Hyperie, je pre nás veľmi dôležité byť detailista a to mnohí chalani majú problém, takže stále hľadáme.
Chápem. A koľko vlastne ľudí je zo Žiliny alebo z blízkeho okolia a koľko pracujú, že full remote, že máte aj takých týme?
Máme jedného, je z Bratislavy, to znamená, že on pracuje z domu dlhodobo a zvyšok, pokiaľ teda nebol ešte COVID, respektíve keď boli uvoľnené tie opatrenia už počas COVIDu, tak sme pracovali zvyšok týmu z ofisu.
Ako vyzerá taký bežný deň IPCčkára v tvojom týme?
No, tak ja to poviem vlastne pred COVIDom, respektíve keď sme boli že v ofise, tak dajme tomu, že bežný pondelok vyzeral tak, že každý teda prišiel do roboty, prešiel si nejaké prvotné analýzy z víkendu, aké sú čísla, aké sú dáta a pripravil sa na poradu, ktorá sa volá stand-up. Máme to každý pondelok a vtedy si vlastne my hovoríme, že čo nás čaká za týždeň, aké tasky budeme robiť, aké problémy riešime, či boli nejaké problémy z minulého týždňa. Spoločne o tom diskutujeme a zároveň si hovoríme nejaké novinky, pretože predsa len v tomto online marketingovom svete je to extrémne dôležité, takže snažíme sa byť stále v rytme a hľadáme teda novinky neustále a sledujeme. Takže o tom diskutujeme, hovoríme a následne teda, keď sme offline, ideme aspoň na tú kávičku rýchlu. To je proste niečo, čo nám nenahradí ten online svet. No a potom už každý si rieši svoje tásky, niekedy sú samozrejme nejaké porady, prípadne zaučanie, keď máme už nových ľudí, čo sa aktuálne deje. No a optimalizujeme účty a snažíme sa ich mať čo najlepšie.
A spomínala sa ten pravidelný pondelkový stand-up, mm-hmm. Tak teraz prebieha v podstate online, že si dáte asi nejaký meet každý pondelok. Mm-hmm. Potom ešte sa opýtam vlastne, že aké nové povinnosti ti pribudli s tou pozíciou team leaderky, keď to máš tak spätne porovnať?
No, ja keď som bola ako PPC špecialista, tak som mala na starosti niekoľko krajín. V podstate ja som pracovala na projekte Letkim. Mala som na starosti 6 až 10 krajín, ako kedy. No a teraz mi v podstate pribudli zodpovednosti za 3 projekty celkovo. Hej. Takže tá zodpovednosť je o mnoho vyššia. Zároveň, samozrejme, tá zodpovednosť za ľudí. To znamená, že ja som bola v trošku inej situácii. Hej, teraz už pracujem s tými ľuďmi ako tým líderka. Je to predsa len iné. Snažím sa ich posúvať dopredu, hľadať im príležitosti. Snažím sa posúvať celý tým dopredu. Mojou veľkou úlohou je zároveň aj feedbackovanie a tak ďalej. Takže toto je jedna z tých väčších zmien. No a zároveň mi pribudli samozrejme takže príjmanie ľudí do týmu, presne riešiť onboarding proces, mzdy, odmeny, reporting a tak ďalej. Je to strašne veľa, že človek, ktorý nebol v tej situácii, tak si to nevie ani predstaviť. Hej. Ja si to vlastne takto hovorím spätne, že ja som, keď som bola ako PPC špecialista, tak som veľa vecí v podstate nevidela z toho pohľadu.
Boli teda aj nejaké situácie, že ktoré ťa prekvapili, možno zaskočili, si ich tak neočakávala, že vedela by si možno vybrať nejakú takú konkrétnejšiu?
Ja som nastúpila teda vo februári a začali sa diať nečakané problémy, hej, že to je ako náschval, museli sme riešiť rôzne výpadky, poklesy, problémy s Googlom, mali sme nejaký bug v Google, ktorý nám spôsobil veľkú škodu, takže to som musela hneď riešiť. Bolo to taký krst ohňom, lebo bola to situácia, ktorú som musela akutne riešiť, ale zároveň som mala za sebou tým skvelých ľudí, to znamená, že mi s tým pomohli a spoločne nás to zase posunulo. Celkovo vždy, keď máme problémy, tak to vnímam tak, že síce je to náročné obdobie, ale posúvame sa vďaka tomu. Takže som to brala aj tak. Aj keď to bolo teda miestami pekelné.
Spomínala si už aj, že prácou vlastne toho tým lídera je, že aj naučiť sa dávať feedback. A ako ty vlastne teda pristupuješ k feedbackovaniu? Ako ho dávaš? Je to asi dôležité naučiť sa dávať správne nejaký feedback?
Snažím sa, aby bol ten feedback konštruktívny, bez emócií ideálne, aby si z toho ten človek zobral to, čo je dôležité. Myslím si, že dávať feedback je veľmi dôležité práve kvôli tomu, že človeka to posúva. Samozrejme, snažím sa aj chváliť, ale pochvala ťa tak neposunie. Hej, že ten feedback proste vďaka tomu sa niečo naučíš. Nikto nie je dokonalý, možno nevždy ten feedback podám tak, ako by si ten človek v týme predstavoval. Možno niekedy idem príliš ostro alebo že priamo. Ale snažím sa tomu pristupovať aj tak ľudsky. Ľudsky s určitou empatiou.
Dostala si niekedy ty taký negatívny feedback možno od kolegov? A ako si s tým potom narabala?
Ja sa snažím dávať priestor v podstate každému v týme, aby mi ten feedback dal, pretože aj ja sa chcem posúvať a bez toho to pôjde ťažšie. Ja stále teda hovorím, že pokiaľ majú čokoľvek na mňa, nech sa na mňa obrátia, nech si zavoláme, stretneme čokoľvek, aby sme o tom diskutovali. Pretože myslím si, že pokiaľ by to v sebe, a stojím si za tým, že pokiaľ ten človek to v sebe drží, tak by to časom zbytočne vybublalo, je tam zlá atmosféra v tom týme a to práve nechcem. To znamená, že ja si vlastne ten feedback pýtam a pokiaľ je konštruktívny, tak ja som zaň veľmi vďačná, hej. A pokiaľ je to možno, že príliš s emóciami, tak sa snažím o tom hovoriť a aj v takom prípade diskutovať. Ale ja som teda za ten feedback veľmi vďačná. Určite bol nejaký negatívny, snažím sa z neho poučiť a idem ďalej.
Ako si nabehli s týmom na remote fungovanie? A mala si spočiatku nejaké obavy, ako to ľudia zvládnu, keď povedzme nie každý má doma úplne ideálne pracovné podmienky?
Ja som v podstate nabehla ako team líderka už do vlaku s tým, že kedy sme, tuším v máji alebo v august, v máji alebo v júni sme išli na chvíľočku do ofisu. Vtedy to bolo pre mňa perfektné, lebo sme boli v podstate v kolektíve, mohli sme či o problémoch hovoriť, rýchlejšie vyriešiť, alebo ísť aj na tú kávu, zahrať si kalčeto a byť trošku s tými ľuďmi, s kolegami. Takže to vnímam z tohto pohľadu pozitívnejšie, pokiaľ sme v office, ale keď už zase pracujeme z toho domu, snažíme sa si aspoň občas zavolať, či v prípade nejakej kávičky alebo nejakej hry, alebo keď má niekto nejaký sviatok, tak si zavoláme, ale nie je to úplne vončo. Čo sa týka toho pracovného prostredia, snažím sa v podstate vždy zistiť, respektíve aj teraz naposledy som sa snažila zistiť, či majú všetci podmienky také, aby pracovali minimálne rovnako efektívne ako v práci. Pokiaľ niekto nemal, tak som sa snažila zabezpečiť alebo aspoň pomôcť k tomu, teda, že aby sa cítila, aby pracoval čo najefektívnejšie a myslím si, že každý v tom týme to má takto nastavené a pracujú ako včeličky.
Koľko dní približne ty pracuješ z domu? Že ako to máš rozdelené?
Teraz, keď sa tá situácia zhoršila, tak pracujem viac z domu. Posledné 3 týždne som bola v office možno 2-3 krát, ale pokiaľ je tá situácia stabilnejšia, tak pracujem minimálne 3 krát z ofisu.
Ako máš ty pracovný priestor doma, že máš svoju vlastnú izbu pracovnú, alebo ako to u teba vyzerá?
Ja mám pracovňu a ja mám v podstate taký klon pracovného stola, pretože mám tu, tak ako v office, mám tu 2 monitory, myš, klávesnicu samozrejme, ale aj docking, dokovaciu stanicu. Takže ja v podstate, keď prídem z ofisu, tak rovno si tu ten notebook napojím na moju dokovaciu stanicu, takže ja iba s notebookom chodím, ale v podstate to pracovné miesto mám úplne rovnaké. Práve kvôli tomu, aby som to mala čo najefektívnejšie, aby som mala čo najvyššiu produktivitu.
Čo ti pomáha teda pri sústredení sa na prácu?
Slúchatka a hudba, to je číslo jedna. Aj sa na mne vždy smiali v podstate kolegovia, že ja keď mám slúchadlá, tak mňa nerozhodí nič, mňa museli normálne, že museli za mnou prísť a buchnúť do mňa, ak odo mňa vlastne niečo chceli. Takže to je pre mňa určite typ číslo jedna, ale nie každý to tak má. Pre mňa, mne to funguje. Plánovanie a respektíve plánovanie práce mi k tomu tiež prispieva. A takisto je pre mňa dôležité, aby som neodchádzala z jedného tasku do druhého, ale aby som najskôr jeden dokončila a potom začala druhý.
Odkedy si sa stala tým líderkou, tak podarilo sa zorganizovať už nejaké team buildingy, keď sa trošku uvoľnili tie opatrenia možno na chvíľku, že ako vlastne riešiš tú angažovanosť toho týmu?
Ako som hovorila, že je to o mnoho náročnejšie, ako to bolo predtým, ale v septembri sa nám podarilo ísť aspoň na pivo. Mali sme taký špeciálny deň, nazvime to hackathon, kde sme si robili nejaké prípravy na Black Friday a následne sme išli aspoň na to pivko a trošku pokecali, ale tých team buildingov je teraz o kus menej, ako to bolo predtým.
Spolupracuješ potom aj s ostatnými team leadermi, že vymieňate si nejaké know-how alebo skúsenosti z vedenia tých tímov?
Jasné, ja si myslím, že tá komunikácia je veľmi dôležitá. Čo sa týka team leaderov, tak najviac spolupracujem s team leaderom z SEO tímu, ktorý pokiaľ takisto má nejaké tipy, triky, nám ich dohodí alebo odkomunikuje, mávam s ním a takisto aj s marketingovým riaditeľom pravidelné meetingy každý pondelok, kde sme zvykli vždy rozoberať nejaké dôležité témy, prípadne problémy, najdôležitejšie pointy z týždňa a tak ďalej. Takže určite tá spolupráca je dôležitá.
Ako potom vyzerá u teba taký reporting, že komu reportuješ a ako často, ako to vyzerá, je to skôr nejakou formou prezentácie alebo píšeš nejaké reporty a tie niekomu posielaš e-mailom alebo ako je toto nastavené?
Som vďačná, že nemusím riešiť x stranové reporty. Ja reportujem každé 2 týždne vedeniu tímu, takisto tým lídrom, aby mali nejaký prehľad. Sú tam tie najdôležitejšie informácie za tie 2 týždne s tým, že je to vo forme e-mailu, ale tým reportom to vlastne nekončí. Väčšinou ešte riešime v rámci odpovede práve s Lubiakom, s marketingovým riaditeľom, o ktorom som už hovorila, nejaké ďalšie challenge, alebo o tom diskutujeme, prípadne v prípade, že je tam nejaký priestor ešte, tak si k tomu zavoláme, ak je to niečo dôležité alebo problémové. Takže reportom to nekončí, veľa o tom ešte hovoríme. Okrem toho samozrejme nejaké každomesačné reportingy vo forme nejakých tabuliek, hej, doplnenie čísel a tak ďalej, ale tak to je súčasť asi každej práce.
Spomínala si potom už aj, že je veľmi dôležité sa vzdelávať, hlavne aj v tej online oblasti, predsa len stále sú nejaké nové trendy. A ako teda, aké sú teda možnosti vzdelávania v Hyperii a že ktoré ty využívaš?
Ja by som povedala, že neobmedzené možnosti vzdelávania v Hyperii, že pokiaľ naozaj niekto má chuť, chce na sebe naozaj pracovať, tak ten priestor je tu veľký. Pre nás je to dôležité, aby sme boli presne s tými trendami, aby sme náhodou niečo nepodcenili. To znamená, že samozrejmosťou sú u nás PPC konferencie, nejaké workshopy, takisto niektoré eventy, ktoré pripravuje Google, s ktorým teda úzko spolupracujeme v rámci ich podpory. Čokoľvek proste, akékoľvek vzdelávanie, články, blogy, pre mňa je oddychovka, veľakrát aj podcasty k online téme, k marketingu, ku PPC, pretože predsa len, keď mám, dajme tomu nejaký task, ktorý zvládnem aj pri počúvaní podcastu, tak je to super. Takže asi tak. A samozrejme, tie možnosti sú veľké. A snažím sa v rámci tímu, aby sme naozaj ešte viac času venovali tomu vzdelávaniu, lebo niekedy sú obdobia, kedy sú, dajme tomu, nejaké problémy, že reálne človek na to nemá toľko času, ale musíme si ho vždy spraviť, pretože vzdelávanie nepočká.
Spomínala si teda podcasty, tak vedel by stať možno nejaké tipy, že ktoré sú tvoje obľúbené z toho na tie online témy?
Nejaké podcasty, ktoré zvyknem počúvať, sú... Mám rada Lavosfér, to sú dve dievčatá, ktoré rozberajú rôzne marketingové témy s rôznymi hostiami a je to také oddychové. Forbes má tiež takisto niektoré super podcasty, také všeobecnejšie možno, ale pre prehľad veľmi, veľmi zaujímavé. Takisto je taký český PPC podcast, ktorý rada počúvam, pretože tam práve riešia aktuálne témy, trendy, na čo si má PPC špecialista dať pozor, novinky a tak ďalej. No a občas som počúvala podcasty od Tomiho Dubravca a takisto Peťa Chodelku. Takže oni majú tiež niekedy veľmi, veľmi zaujímavé témy, ale tých podcastov je naozaj veľa, takže človek si tam nájde vždy to svoje.
Na záver teda tohto podcastu sa poďme teda ešte porozprávať, že aké nejaké schopnosti alebo predpoklady by mal mať človek, ktorého prijímate do týmu, že na čo sa vlastne pozeráš, čo je pre teba dôležité, aj keď možno zostavuješ nejakú tú pracovnú ponuku.
Pre mňa je extrémne dôležité, aby bol ten človek pracovitý, aby na sebe makal, vzdelával sa, aby mal chuť sa proste posúvať dopredu. Zároveň vždy beriem ohľad aj na to, že či sa ten človek hodí do toho kolektívu, aby sa hodil do kolektívu, vedel pracovať v tíme, ale zároveň, aby bol samostatný, pretože on takisto má na starosti a je zodpovedný za mnohé veci, takže chcem, aby bol ten človek samostatný. Zároveň je pre mňa dôležité, aby si vedel spájať súvislosti, aby mal nejaké analytické myslenie. To je veľmi dôležité práve pri tých analýzach a pri vyhodnocovaní dát. Vnímam, že je dôležité, aby mal ten človek aj nejaký proaktívny prístup, aby som ho nemusela posúvať, že choď urobiť toto, choď urobiť toto. Takisto, aby mal chuť hľadať neustále príležitosti, zlepšovať či procesy, či nejaké skripty, či celkovo proste tú prácu v tíme. No a samozrejme, také tie základné veci v rámci PPC oddelenia nemusím ani spomínať. Hej, to sú tie oblasti, v ktorých musí mať skúsenosti. To je Google Ads, Google Analytics, práca v tabuľkách, nejaké vzorce, Google Tag Manager, Facebook a tak ďalej. Ale tak to je samozrejmosť, takže to ani nemusím asi viac hovoriť.
Ako teda vyzerá nejaký proces, kedy sa prijímajú noví ľudia, povedzme, že ty si tiež súčasťou pohovorov s našou HR-istkou, alebo až v tom druhom kole si potom dávaš stretnutie s tým človekom?
Celkovo ten proces si nastavujem v podstate s Jankou, čo je HR manažerka. Prvý krok je, že ja napíšem inzerát, aby to bolo autentické, aby ten človek možno už na začiatku videl tú komunikáciu s potenciálnym budúcim team leaderom. Zároveň v rámci toho príjmania, tak v tom inzeráte zvyčajne dávame aj PPC úlohu, nejaké zadanie, čo vlastne vytvorí určité sito, hej, že na ten pohovor si pozveme ľudí, ktorí to zadanie splnili a zvládli. Na pohovore som ja, na prvom kole spolu s Jankou. Ten pohovor prebieha samozrejme v nejakom priateľskom tóne, nechceme tam vystresovať ľudí ešte viac. Janka sa stará o tú HR časť, to znamená, že nejaké vzdelanie, skúsenosti, vlastnosti, možno nejakú matematickú úlohu spomenie. No a ja mám na starosti už tú PPC časť, kedy ja to mám rozdelené na také tri okruhy. Prvý, väčšinou sa pýtam na zadanie, že mám nejaké otázky teda k zadaniu. Druhá časť sú nejaké technické a teda aj teoretické otázky. z oblasti PPC, z oblasti online marketingu. No a potom tá tretia časť je práve nejaké pracovné skúsenosti z oblasti PPC. A samozrejme v rámci toho pohovoru ja vždy aj vysvetľujem, že akú úlohu by mal práve ten človek, čomu by sa venoval, pokiaľ by sme ho prijali, akým projektom alebo akému projektu. No a v prípade, že sa nám ten človek páči, je tam v ňom nejaký potenciál, tak si ho zavoláme na druhé kolo. Tu už je to také odlišnejšie. V prípade, že je to offline, to znamená, že pandémia nerobí nejaké škrty cez rozpočet, tak Lubiak, teda marketingový riaditeľ, sa stretne s tým človekom a idú na prechádzku. Znie to zaujímavé, ale je to práve s takým cieľom, že aby sa ten človek cítil dobre, aby si pokecali v takej ľudskej reči. V prípade, že Lubiak má nejaké otázky, tak ešte sa dopýta, ale už to má skôr taký priateľský charakter s cieľom, že či sa aj ten človek hodí ku nám do týmu, či je toto práve orechové. No a v prípade teda, že je to online, tak som súčasťou aj ja, práve kvôli tomu, že ja som bola na tom pohovore aj na prvom, to znamená, že už som toho človeka zažila a je to možno aj pre neho príjemnejšie tej online forme. Takže asi tak. A pokiaľ je ten človek veľmi šikovný a príjmeme ho, no tak to už okrem tej organizačnej časti, tak samozrejme cieľom našim aj pri tom onboardingu je rýchlo, aby sa rýchlo začlenil do toho kolektívu, aby pochopil biznis v rámci Hyperie, v rámci projektov, aby sme správne nastavili to zaučanie. Väčšinou už to zaučanie má na starosti nejaký člen týmu, respektíve členovia týmu. Vždy si to dopredu pripravíme, že podľa skúseností a schopností toho človeka to nastavíme čo najlepšie.
Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Vám poslucháči ďakujem, že ste nás počúvali. Náš Hyperia podcast a ďalšie epizódy nájdete na obľúbených podcastových platformách.
Júka, ďakujem aj ja veľmi pekne a prajem krásny deň ešte.
Aj tebe, ahoj.
Ahoj. We'll be right back.